Så skulle jeg lige trykke på vejr jingle-knappen, og så kan jeg fortælle, at vejret ser sådan her ud, enkelte regn- eller sludbyer, især i Vestjylland. Ellers bliver det tørt, og først med nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra, og i aften begynder det at regne i Jylland, og så kan det sidenhen begynde at regne i resten af landet. Temperaturen op mellem 4 og 8 grader. Nu kan du høre mikrofonholder. Rigtig god fornøjelse.
Jeg hedder Annelise Marstrand Jørgensen, og jeg er forfatter. Og jeg har i dag fået æren af at sidde her sammen med Karen Grue i hendes lejlighed på Christianshavn, hvor vi har et dejligt udsigt til kirsebærtræer og gamle huse. Og jeg har valgt, at jeg gerne vil tale med Karen, fordi jeg er i gang med at skrive nogle bøger, hvor en ene er udkommet. Den hedder Hvad man ikke ved, og den foregår fra 69 og frem til begyndelsen af 70'erne. Det er sådan en familiekrønike om en familie i flere generationer, der også afstikker tilbage til 40'erne og 50'erne. Og der, hvor første bog slutter, der har et ægtepar, som er familiens far og mor, de har i nogle år flirtet med, og ikke bare flirtet, men kastet sig ud i at leve i et åbent forhold, selvom de egentlig tilhører et miljø, og bliver ved med at tilhøre et miljø, som er meget traditionelt og gammeldags. Og det har nogle ret store omkostninger for dem som par og som mennesker. Men de har så nogle børn, og det midterste barn, Flora hedder hun, flytter i kollektiv i slutningen af min første bog, og det er så hende, som er min primære hovedperson i den bog, som skal komme næste efterår. Og jeg er selv vokset op nord for København i en ekstrem konservativ, tror jeg ikke, jeg siger for meget, familie i sådan en meget konservativ flække, hvor der ikke var nogen berøring med hele det her miljø omkring hippietiden 68. Og derfor har jeg ikke noget personligt mellemværende med det, og jeg har haft en hel masse tanker, da jeg gik i gang med bogen, om at jeg synes, vi skylder jeres generation så meget i forhold til frigørelse og seksuel frigørelse, alle mulige ting. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig i forbindelse med jeg er nysgerrig, og jeg skal skrive den her bog, at høre dig, Karen, om hvordan det egentlig var, for du stod jo i første række. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du først fortalte sådan lidt om din baggrund. Altså, hvad kommer du fra? Hvor er du vokset op?
Jamen, jeg er også vokset op nord for København, i det, man kaldte akademikergetoen, i Sorgenfri. Og min far var direktør, og altså, så selvom at der ikke var vildt mange penge, så var vi jo alligevel på den måde velstillet, og altså det var selvskrevet, at jeg skulle være student, og det blev jeg også, og selvfølgelig skulle jeg ind på universitetet, det kom jeg nu aldrig, men ja, men mine forældre var i og for sig progressive på den måde, at de kom ud af andelsbevægelsen og højskolebevægelsen, så på den måde var de jo meget orienteret omkring ansvaret for samfundet, og at man gjorde det rigtige, og man tænkte på de svage. Så på den måde var det ikke konservativt.
Men hvordan udmyndede det sig i din opvækst? Altså, var det noget af nogle værdier, de talte med jer, eller var I med til nogle demonstrationer, eller nogle politiske møder, eller var det mere sådan en stemning, der var i familien? Eller?
Ja, det var mere en stemning, altså, fordi mine forældre var ikke på den måde politisk aktive. Altså, de var aktive i noget foreningsarbejde og sådan nogle ting, men de var velorienterede med hensyn til politik, og vi diskuterede det meget.
Ja.
Og det, der sådan satte mig i gang, det var jo kampagnen mod atomvåben. Det var jo nok det, der satte de fleste i gang, fordi det gik jo op for os, altså, at ja, vi kunne jo dø, hver øjeblik det skulle være. At var det ikke i 62, der var Kubekrisen, Ja, der var jeg 13 år, så det huskede jeg jo meget tydeligt, og jeg huskede også 56, da Ungarn blev invaderet af Sovjetunionen. Så vi oplevede jo de der ting hele tiden, og man havde jo også den der fornemmelse af, at det havde jo bare nærmest været 20 år mellem 1. og 2. verdenskrig, og det kunne være, der også kun var 20 år mellem 2. og 3. verdenskrig. Ja. Så man havde jo den der fornemmelse af, at 3. verdenskrig var lige om hjørnet. Det var den ene ting, der satte i gang. Den anden ting var jo hele det omkring forbrug og forurening, som jo var blevet et meget stort emne i første omgang. Og i anden omgang, så fik man jo klart indtryk af, at det også havde med imperialisme at gøre, altså udnyttelse generelt. Fordi der var alle de her oprørsbevægelser rundt omkring. Altså der var hele Algerkrigen, der var i Kenya var der gang i den, i Sydafrika var der gang i den. Altså, ja. Så der var jo alle de her oprørsbevægelser rundt om i verden. Så man tænkte, den er bare helt gal.
Det har også været en vild tid på den måde, tænker jeg. Altså det, man tænker tit på alt det der omkring 68 som sådan noget meget lokalt, men det har været helt verdensomspændende. Ja. Det er jo ikke kun i den vestlige verden, faktisk. Der har været sådan en summen af modstand og frihedstrang over hele verden. Det synes jeg faktisk også er noget, der er virkelig fascinerende ved den tid, i modsætning til mange andre tider, hvor noget er sket sådan meget mere punktnedslag. Ikke? Men hvornår blev du student egentlig?
Det blev jeg 67.
Og hvad skete der der? Altså, hvad har det været noget? Var det på en eller anden måde, der føler man jo på en eller anden måde, man skal gøre sig lidt? Der står man på egne ben på en ny måde. Hvad skete der så der omkring?
Ja, der besluttede jeg. Det tog en meget grundig beslutning, som jeg ikke har fortrudt. Jeg var ligesom matematisk student, og jeg lovede mig selv, at jeg ville aldrig tænke mere.
Du vil aldrig tænke mere. Hvad vil det så være?
Lad være.
Det er meget artikulære noget.
Jamen, jeg var indstillet på, at jeg ville absolut ikke ind på universitetet, fordi jeg tænkte, at det var den tankegang, som man lærte på universitetet, som var årsag til alle fortrædelighederne. Fordi det var jo vores vestlandske tænkning, som ødelagde det overalt i verden. Sådan så jeg det på det tidspunkt. Og det gør jeg på mange måder stadigvæk. Men også selvom jeg måske er blevet en smule mere nuanceret. Men det var den der tankegang, jeg bare ikke ville ind i. Og så kom jeg til London der efter studentereksamen, hvor jeg så var i 3 måneder, og der oplevede jeg hele det der hippie. Altså, og det havde allerede været, altså der var flere af mine kammerater, og der var snak om det, og altså så det var ikke fordi jeg var ukendt med det, og jeg havde også haft nogle venner, der havde været inde i København og opsøgt de der forskellige steder, som opstod, altså labyrinten, og der var mange forskellige steder, også på H.C. Ørsteds Instituttet var der nogle, der var koncerter, og så man fik den der fornemmelse af, at der var noget andet, og det havde jeg søgt ud i, fordi jeg også var begyndt at lave smykker og sy tøj og sådan noget, og det solgte jeg så i nogle forskellige forretninger, altså det startede jeg på, da jeg var 16 faktisk. Det var sådan et forsøg på at slippe ud af det der, jeg var i.
Så du havde sådan en idé om, at det kunne du gøre til din levevej for at undgå at komme ind i hele den der universitetsverden, som du havde en opfattelse af, var domineret af sådan en gammeldags tænkning. Men når du så mødte de her andre hippier i London og i Danmark og sådan noget, havde du så følelsen af fra begyndelsen, at det var et fællesskab? Altså, at det var, at I som havde udgangspunkt i de samme idéer, og at I sådan i fællesskab kunne noget, der var større end det, I kunne?
Nej, det tror jeg ikke, man havde. Altså, der var jeg jo så ung, altså, så det havde jeg ikke fornemmelsen af. Der tror jeg, at jeg mere havde sådan en fornemmelse af, om det var sådan et bohème-miljø, som der altid har været, og mine forældre havde haft altså ligesom meget nær kontakt til det bohème-miljø, der var i København i deres generation. Så derfor vidste jeg godt, der fandtes det. Så i første omgang tror jeg ikke, jeg opfattede det jo, altså det at gå på atommarchen, det var jo mange, 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 mange tusind mennesker. Ja. Så der var man jo klar over, at jamen, det her står jeg jo ikke alene med. Så altså, jeg var overbevist om, at vi var jo nødt til at stoppe det her vanvittige, fordi ellers gik det jo galt. Altså, enten døde vi af forurening, eller også døde vi af de her atombomber. En af delene, ikke?
Det er der mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag besøger forfatter Anne-Lise Marstrand-Jørgensen psykoterapeut Karen Grue. Hun var blandt de første hippier i Danmark.
Oplevede du en reaktion fra dine forældre på den måde, du valgte at leve? Nu siger du, at de havde tænkt, at du skulle på universitetet, fordi det var sådan noget ligesom i korten. Eller, altså, tog de det pænt?
Ja, det gjorde de faktisk. Ja. Det gjorde de faktisk. Altså, de sagde ikke så meget, kan man sige. Men, da jeg så havde valgt, så accepterede de valg, ikke?
Jeg tænker bare, at dengang jeg blev student, der var jeg kun 17 år. Så jeg tænker, at det må have krævet et eller andet, en enorm bevidsthed. Altså selvfølgelig en politisk bevidsthed, men også en bevidsthed om, hvad der rigtigt er forkert. Altså, jeg husker mig selv som mere forvirret og mere sårbar og mere sådan parat egentlig til at indordne mig det, som jeg havde under det, jeg havde arvet. Det kan selvfølgelig også bare skyldes mig og hvordan min familie var. Men jeg brugte nogle år der, fra jeg var 17 til jeg var i begyndelsen af 20'erne, hvor jeg læste medicin og gjorde alle mulige ting, som var helt ved siden af i forhold til, hvad jeg skulle. Fordi jeg egentlig havde lyst til at blive en lille smule mere usynlig, end jeg følte mig. Jeg havde lyst til sådan bare at gå i min familie til bedet. Så jeg tænker, det må have krævet noget vildskab og alligevel noget sådan noget mod. Eller tænkte du mere på det som, jamen, så mødte du dem, og så blev det naturligt, og så...
Nej, jeg tror, det var en meget stor indre desperation.
Ja.
Altså, så det var ikke muligt. Det var ikke muligt. Og, altså, det er jo ligesom, hvis huset brænder, så springer man sgu ud af vinduet, ikke? Selvom der er 4 etager ned. Altså, det er jo nok mere sådan.
Men den desperation, var den først og fremmest, altså benzinen på det bål, var det først og fremmest den der følelse af indignation i forhold til den her verden, den går bare i en helt skæv retning med krig og forurening, eller var det mere sådan en følelsesmæssig ting, noget skal ske, og jeg er en rastløs sjæl? Eller var det en kombination?
Det var en kombination. Ja. Det var begge dele.
Ja. Så kaster du dig ud i det efter studentereksamen, så begynder du at sælge smykker og tøj, og hvordan så med resten af livet? Hvad med kærester og kærlighed? Hvad skete der?
det er jo der, altså... Der sker jo et enormt skift der, fordi at pludselig kommer p-pillen.
Ja, det var lige præcis.
Og det ændrer jo, det vender jo op og ned på alting. Fordi godt nok har der været sådan en idé om, at nu skal der være en fri seksualitet. Men man har jo stadigvæk den der ballade med, at man kan jo gå hen og blive gravid. Og pludselig kom den der p-pille, og så var det jo ikke længere noget problem. Og så kunne man jo sådan set bare gå i gang.
Ja.
og det var der jo vældig mange, der var med på, og det var jo altså absolut vidunderligt, fordi at det var jo ligesom om, at der åbnede sig simpelthen et felt, hvor det kunne lade sig gøre, og hvor alle de der ting, som man jo havde været præget af, at vil han nu have mig, og der var så meget angst forbundet med det, og hele det der omkring afvisning og alt sådan. Det var ligesom om, at det blev ophævet i nogle år.
Men det er i nogle år, siger du?
Ja.
Fordi det er jo lidt sjovt, fordi det kan man jo godt, når man sådan tænker på, hvordan det er nu, og tænker tilbage. Jeg tænker, det var lidt sådan tidslommeagtigt, at det var i nogle år, hvor den der frihedsrus må have været der. Men jeg tænker, hvordan kunne man så let i gåseøjen bryde med normerne, som jo, i 50'erne var det jo, så det jo helt anderledes.
Jo.
Altså, og det havde selvfølgelig også noget at gøre med, at man kunne blive gravid, og så havde man ligesom brug for en, der gad være der, ikke? I den anden ende og sådan. Men hvordan kunne man så hurtigt, altså i løbet af nogle år, og det var, jeg ved godt, det ikke var alle, der kunne, men ligesom kaste alt det af sig, hang det ikke i luften som en eller anden form for værdisæt, eller altså du ved, sådan en, at... Altså, ja, en værdisæt, en følelse af, hvad der var rigtigt og forkert, eller...
Nej, det gjorde det faktisk ikke. Ikke der, hvor jeg var. Altså, jeg ved godt, der er mange, der bagefter siger, jamen, i virkeligheden var jeg jaloux, og i virkeligheden... Altså, selvfølgelig, altså, lige snart man har et kærlighedsliv, så har man også en masse problemer, ikke? Men det er klart, ikke? Men, og dem havde vi jo også. Men det var ligesom om, vi trådte ud i et andet felt, og hvor vi ligesom sagde, jamen, det der er jo slet ikke nødvendigt. Altså, alt det der rod, man har med kærligheden, det er jo bare forkert. Så nu gør vi det på den her måde, og det fungerede jo.
Så det var ligesom sådan en kollektiv godse aftale om, at nu vælger vi, at ikke skulle være jaloux, og vi ejer ikke hinanden, og nu skal vi have friheden og glæden først og fremmest, og så må det andet træde i baggrunden, eller?
Jamen, jeg synes ikke, det var så intellektuelt. Jeg tror, der, hvor det gik galt, det var der, hvor det var en intellektuel beslutning. Ja. Altså sådan, som du også siger det med den her mand, du beskriver, eller det ægte par, at nu beslutter de sig for at have det åbent forhold. Den beslutning havde vi så faktisk ikke. Altså, min første store kærlighed hed Holger, og vi var jo bare smadret glade for hinanden, men vi var også glade for nogle andre indimellem. Men vi kunne da ikke drømme om at såre hinanden med det. Altså, det der med at såre hinanden og gøre hinanden jaloux, det skulle man da lade være med.
Men hvordan undgik man det? Nu tænker jeg sådan helt konkret, jeg ville altså blive ret såret, hvis man var sammen med hinanden.
Ja.
Altså, det tror jeg også, jeg ville, dengang jeg var 20. Men er det så mig? Altså, er det fordi, jeg ikke... er til det. Altså, er det fordi, jeg, min psyke ikke er disponeret sådan, eller er det fordi, at jeg er vokset op med nogle andre normer?
Ja, det er jo svært at sige, fordi jeg var absolut vokset op med de der normer, altså ja. Fordi sådan var normerne jo, og sådan er de jo stadigvæk på en eller anden måde, men vi så bare anderledes på det. Altså, jeg tror, det, der var den store oplevelse, det var jo, at fra at seksualitet var sådan noget meget, meget hemmeligt, frygteligt noget, der foregik under en eller anden dyne i total mørke, og i virkeligheden helst ikke skulle have foregået, ikke? Så blev det jo pludselig til noget med, gud, jamen, det kan vi jo bare gøre. Ja. Det er jo, der er jo ikke stor forskel på det her, og så en eller anden samtale. Altså, man kan jo også blive jaloux, hvis ens kæreste sidder og snakker i 3 timer med en anden meget indgående. Hvorfor snakker han ikke med mig? Ja. Altså på den samme indgående måde. Altså det, vi opfatter det som den samme form for jalousi, og vi opfatter ikke seksualiteten som særlig forskellig fra det. Og det var jo det, der var fantastisk ved at åbne op for, at seksualiteten, det var bare noget, man havde. Man kunne have det sammen, man kunne dyrke det i alle mulige sammenhænge. Og selvfølgelig endte vi jo nogle gange ude i et eller andet følelsesmæssigt moras omkring det, men så fik man jo viklet sig ud af det igen, ikke?
Så det følelsesmæssige moras, I endte i, det synes du egentlig ikke var anderledes end alt det følelsesmæssige moras, man kan ende i alligevel? Nej. Altså i et parforhold eller i en eller anden relation? Altså det, så var det bare seksualitet nogle gange, men det kunne lige så godt være noget andet.
Ja, lige præcis.
Så må det jo have været en fantastisk kraft, der lå i det. Altså ja. en livskraft også, tænker jeg på.
Det var det.
Det her med at dele sig selv med andre.
Ja.
Og det er vel også en del af hele hippietankegangen.
Mm.
Altså hele den der fællesskabstankegang, at vi kan være fælles om rigtig mange ting.
Ja. Og jeg tror også, det var fællesskabet, der gjorde, altså fordi, at man var solidarisk, altså man var sådan mere eller mindre automatisk solidarisk med de andre. Og det vil sige, at hvis nogen havde et eller andet seksuelt sammen, jamen så var man jo solidarisk alligevel. Altså, det var jo ikke sådan, at fordi at man var sammen med en anden, så var det øvebøve. Nu er vi bare sammen med hinanden, uden om dig. Nej, vi var sammen med hinanden, sammen.
Ja, altså, ja.
Ikke?
Men hvordan, altså dig og din kæreste dengang,
ja.
I oplevede det ens?
Ja, det tror jeg da dengang, i hvert fald. Jamen, det gjorde vi. Altså, jeg oplever det, jeg husker det ikke som specielt problematisk. Nej. Fordi der lå ikke noget svig i det. Der var ikke tale om, at vi svigtede hinanden. Det var ikke sådan, vi gjorde. Fordi hvis jeg havde haft den fornemmelse, at nu går jeg ind og laver et svigt, jamen det havde været utænkeligt.
Mm.
Altså det havde været utænkeligt. Man svigtede da ikke sin kæreste. Det var helt umuligt.
Ja, ja. Men dem, der så havde problemer med det, for der var jo også folk inden for et af kredene. Nu skal jeg læse Peter Øvigs bog Hippie,
ja.
Der, hvor man kan læse i slutningen af bogen, hvordan Maria Stens og hendes mand
ja.
Havde det meget, eller hun havde det i hvert fald svært ja. Med det. Og der lyder det jo også som om, at det var hans ego-projekt. Altså, og det er jo lige præcis det, du siger så, at det er ligeværdigheden på en eller anden måde. Og udgangspunktet, sådan som jeg nu hører det og tænker det, det er, at for at kunne have den seksualitet, og for at kunne have det kærlighedsforhold, så skal man jo være 100% lige stillet
ja.
Og ligeværdig.
Ja.
Så det må jo, og det har jo også været noget nyt. Altså i virkeligheden, ja. Så tænker jeg, at det er jo noget af det, som vi virkelig godt kunne have godt af at huske. Altså kvinder på ja. Min alder og yngre, hvor meget I gjorde for det.
Ja.
For ligestillingen, fordi ja. Det må jo have føltes som et kvantespring også. Ja. Gør det ikke det?
Jo.
Altså at træde ud, nu ved jeg ikke, hvordan dine forældre levede sådan kønsrollemæssigt, men at træde ud af det gamle og ind i det nye, så jamen, nu er vi lige.
Ja.
Det må have været helt vildt.
Det var det også. Fordi vi var lige, og vi insisterede på at være det, ja. Så er det jo rigtigt, at der var nogen, der ligesom misbrugte den lighed. Altså sådan vil jeg sige det, fordi der lå et svig i det. Altså, når man er sammen med en anden og ved, at ens elskede faktisk er ulykkelig over det, så er det jo et svigt.
Ja.
Og det er jo ligegyldigt, om det er fordi, at man går og drikker en kop kaffe med en anden, eller man hjælper med at sætte en hylde op, eller man gør noget andet. Altså, hvis den anden oplever det som et svigt, så er det jo et svigt på en eller anden måde. Altså, med mindre der ligger et eller andet meget voldsomt jalousi-problem. Ja. Men det var det, jeg synes, vi satte os ud over, og netop også det, at vi opfattede hinanden som ligeværdige.
Ja.
Og at man som kvinde ikke skulle ligge under for mændene.
Måske havde I mere fokus på det, end vi har, tænker jeg. Og det har på nogen måde været rigtig frugtbart og vigtigt. For det er som om, synes jeg nu, at mange af de her bevidstheden om lighed og ligestilling, den er blevet sådan lidt usynlig, fordi ja. Nu ved vi det godt, og nu ved vi godt, at vi er lige, og vi ved godt, at vi er ligestillet. Og så har jeg en oplevelse af mange yngre kvinder faktisk, glemmer det en lille smule. Det bliver ikke rigtig talt om det på samme måde. Fordi I må jo alligevel have brugt noget energi på at tale om de her ting. Gjorde I det, eller var det ikke kun nogen?
Nej, vi snakkede ikke særlig meget. Vi dansede. Nej, vi skvadede folk. Jo, selvfølgelig snakkede vi rigtig meget, men egentlig var vi ikke særlig intellektuelle omkring de her ting. Det var ligesom om, det kom meget spontant. Men selvfølgelig, i det øjeblik, at der kom børn, så begyndte det jo at blive anderledes, fordi altså, så var der jo mange mænd, der ikke synes, at de lige skulle skifte alle de der bliver. Og så sad kvinderne jo tilbage i rollen. Og så var det jo så også, altså, at rødstrømpebevægelsen voksede ud, at den kom mange steder fra. Men det er jo klart, at der blev kvinder jo meget skuffet over, at nå, så var vi så ikke lige alligevel. Ikke?
Men det er jo meget sjovt, fordi det der er stadig nogen, der siger, at man ved først, man kender først til ligestillingsproblematikker, når der kommer børn i forholdet for alvor. Ikke? Men hvordan gjorde I så det? Altså, har du selv oplevet det som et problem?
Ja, det har jeg. Altså, da jeg fik barn, der var det da klart, at det var mig, der var den ansvarlige. Og det hang på mig, og jeg var bagstopperen, og det var da meget skuffende.
Og det var du skuffet over?
Meget. Ja.
Og hvordan håndterede du det så? Altså, prøvede du så at hive ham ind i manesen og håndtere ham?
Okay.
Hvad
gjorde
du?
Ja, jeg stillede jo alle mulige krav, men altså, det var jo også svært i forhold til det arbejde, man også havde, ikke? Altså, ja, det endte jo med en skilsmisse, så, men ikke nødvendigvis kun på grund af det, men også på grund af det.
Nu er jeg gift for tredje gang nu, og det har da helt klart også været en medvirkende årsag.
Mm-hmm.
Det her med, hvordan håndterer man den ulighed, og kan man så tale om det? Og der tænker jeg, der er det jo vigtigt at kunne tale om det. Jamen, vi har oplevet, vi har en erfaring her, der er rigtig forskellig. Mm-hmm. Altså, det er forskelligt at blive far i forhold til at blive mor, men vi skal være lige om det. Mm-hmm. Det må vi være enige om, ikke? Og jeg tror, at nogle gange, hvis det bliver for usynligt, den der... Altså, hvis ens rettigheder er det bare vedtaget, at vi er lige, så bliver det en lille smule farligt.
Mm.
Fordi så kommer det til at være sådan noget, og det synes jeg, der synes jeg, at vi er vendt tilbage til noget rigtig gammelt, med at jamen, så er det den, der har følelserne, der må stå til ansvar. Altså, hvis mor er mere pyldret eller et eller andet, så er det hende, der må så gå ned i tid, ikke?
Mm.
Hvor er det jo ikke rimeligt.
Mm.
Altså, der synes jeg, en anden, altså, der kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne lære lidt af jer, der alligevel kæmpede lidt mere for det.
Jamen, vi gjorde mange ting, fordi altså, flyttede vi jo også i kollektiv.
Ja.
Og det var jo også en måde, altså, at det med børnene ikke skulle hænge på én mand og én kvinde. At pludselig havde man et fællesskab. Og det fungerede jo godt nogle steder, og ikke så godt andre steder, men at man rent faktisk var mere fælles omkring børnene. Og som jeg jo altså, kan se, har været en vældig fordel for børnene. Altså, og som du også nævnte tidligere, det var... At der er så mange, der skriver om deres forfærdelige barndom i hippietiden, og det er der garanteret nogen, der har haft. Og jeg kan også huske mennesker, der flyttede ind i kollektiver med børn, og så regnede med, at nu klarede kollektivet det, og så stak de af mere eller mindre. Ikke? Men jeg vil mene, at langt de fleste børn har haft det meget lykkeligt der, og det var jo også en måde at ligesom sige, det var fællesskabet. Det kan jeg da også huske i nogle af kollektiverne, når det var altså det der med rengøring og madlavning, og de mænd, der ikke gad. Altså, jamen, det var ikke konen, der skulle skille ud. Det var dem, der ikke fik mad, og dem, der synes de skulle gå rundt i en beskidt stue, fordi at han ikke havde gjort rent. Jamen, så var det jo kollektivet, altså kredsen, der sagde, det her, det var galt.
Dette mikrofonholder på Radio 24/7 med forfatter Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Hun er i gang med at skrive opfølgeren på sin seneste bog, og i den forbindelse taler hun med Karen Grue om hippie- og kollektivlivet i 1970-80'erne.
Så en måde at komme ud over den der ligestillingsproblematik, de gamle, traditionelle måder til mandskvindeopdeling, det var at lave et større fællesskab, simpelthen. Det var at bryde lidt med kernefamiliestrukturen, og så sige, jamen nu lukker vi nogle flere mennesker ind, og nu gør vi tingene mere fælles. For der er jo i hvert fald, altså det er jo, jeg ved godt, der er mennesker, der stadig bor i bofællesskaber og kollektiver, men det er jo i hvert fald gået meget tilbage. Altså nu er det jo meget mere, altså næsten mere kernefamiliefikseret, end det har været nogensinde. Det er jo lidt vildt, ikke? Altså, fordi at de børn, der er vokset op i kollektiver, som du selv siger, så er der jo rigtig mange, der har haft gode oplevelser.
Mm.
Og dem, der ikke har, der skyldes det måske... I først og fremmest, at deres forældre har været uansvarlige. Det finder man jo så alle vejen, også nu i vores dag, desværre.
Ja.
Men hvordan oplevede du det der spring ind i kollektivlivet? Var det en stor omvæltning? Eller var det sådan egentlig en naturlig udløber af, at du havde levet det liv, du havde indtil da?
Jeg tror, at man går igennem en proces, når man flytter i kollektiv, fordi at man opgiver sine egne enemærker på mange måder. Og det tror jeg også, jeg selv gjorde, selvom at det kom jo som en glidende overgang på nogen måde. Men det første kollektiv, jeg flyttede ind i, altså der havde vi faktisk også fælles økonomi, så det var jo temmelig meget. Altså pludselig stod man der med en hel masse andre mennesker og skulle få dagligdagen til at fungere, ikke? Og jeg har også set det med mennesker, der sidenhen flyttede ind i kollektiver, som ikke havde boet der før, at det var en stor omstilling, fordi det foregår på en helt anden måde. Så det var da meget anderledes. Altså det, at man pludselig skulle tænke i vi, og man skulle ligesom sørge for, altså man kan ikke nødvendigvis bare lade opvasken stå, fordi den står der til en anden. Altså hvis det er ens egen lejlighed, så kan man jo bare lade den stå, hvis man synes, eller man kan gøre, som man synes. Men pludselig er man jo ansvarlig over for hele gruppen.
Ja. Men hvordan fik du barn, før eller efter du flyttede i kollektiv?
Efter.
Efter du flyttede. Så hun er født ind i kollektivlivet nærmest?
Mm.
Ja. Og hvordan har hun oplevet det? Jeg ved, skal du jo selvfølgelig sidde og svare på det. Det er jo lidt hårdt, hvis hun hører udsendelsen.
Nej, men hun har faktisk været grundlæggende tilfreds. Ja. Altså, fordi hun synes jo, det har været sjovt. Altså selvfølgelig har der også været nogle problemer, og der har været nogle situationer, der har været ubehagelige. Det er det jo altid i livet. Men jeg tror grundlæggende set har hun synes, det var fint, og hun har jo også sagt, at hvis hun selv skulle have børn, så ville hun nok vælge at have det med en kollektiv. Så ved jeg ikke, om der er nogen tilbage, men ja. Nej, det er der jo.
Ja, det er der.
Men nej, hun har været tilfreds. Altså, hun kender jo vildt mange voksne og rigtig mange børn, altså, så hun har jo fået en vældig livserfaring.
Men det er jo sjovt, hvordan nu... Altså, nu har jeg boet alene med mine børn i mange år, så jeg har jo lavet andre komme til. Jeg har mine venner, altså har haft en stor rolle i mine børns liv, og de knyttet til dem og kender dem og sådan noget. Men det var jo selvfølgelig mig, der i sidste ende stod og sørgede for det hele. Hvordan tænkte... Altså, når man bor i kollektiv på den måde, deles I også om ansvaret, opdragelsesansvaret? Eller var det... altså alligevel den lille familie i det store kollektiv, eller hvordan foregik det?
Jamen det foregik jo på den måde, at det var forældrene, der var forældre. Ingen tvivl om det, og der var vi jo også meget forskellige med, hvad for nogle grænser vi havde. Selvfølgelig havde vi nogle gange nogle diskussioner om, hvad vi synes var rigtigt og forkert, fordi nogle gange så bragede de jo sammen i forhold til, hvordan man løste konflikter, fordi selvfølgelig opstod der konflikter mellem børnene, og så var forældrene jo tit uenige om, hvordan man skulle løse de konflikter. Men det tog jo, altså synes jeg, på mange måder fra oven og ned efter, fordi det var jo bare sådan, det var. Altså, fordi vi var jo forskellige.
Der er nogen, der har kritiseret kollektivet under Hibien for, at netop en form for ansvarsforflygtelse, altså var børnene alles, og det var svært at finde ud af, hvor man rigtig hørte til, og en rodløshed og sådan noget. Hvad siger du til det?
Altså sådan, der synes jeg ikke, jeg har oplevet det der, hvor jeg var. Jeg har set børn, der har haft det sådan, og jeg tror, at hvis de forældre ikke havde boet i kollektiv, havde det måske været værre. Fordi at de forældre faktisk var uansvarlige. Og det har været en af de ting, jeg har prøvet at undgå. Det har været at bo sammen med mennesker, der var for uansvarlige med børn. For det synes jeg simpelthen er for problematisk. Men jeg synes ikke, der var nogen ansvarsforflygtelse der. Og det var jo også en meget stor del af hippiebevægelsen. Det var jo, at vi ville gerne lave en anden form med vores børn. Og det lykkedes jo også, altså, at der så er nogen, hvor at de er gået for langt, og hvor de har haft en eller anden netop intellektuel tilgang til, hvordan børnene skal have det på den og den måde, fordi det er rigtigt og sådan noget, hvor de ikke har haft deres følelser ordentligt med. Det synes jeg netop ikke har været særlig hippieagtigt, fordi som hippie, der gik man jo ud fra sit følelsesliv som det første. Og som det vigtigste. Og derfor så var selvfølgelig forholdet til ens barn altså meget centralt, og måden, at børnene skulle have altså den bedste frihed og bedste muligheder, og selvfølgelig også altså lære ting, ikke? Altså lære at omgås, lære at være sammen med andre. Det synes jeg jo, de lærte.
Mm. Så den største gift var i virkeligheden, når det blev for fortænkt, måske? Eller når man havde for mange kæpheste, som man skulle ride, uden at mærke efter, om det var det rigtige.
Mm.
Ja. Men hvordan tænkte I, det er jo et stort dilemma for mange mennesker nu, hele det der med at være, især at være kvinde stadigvæk, og have et arbejdsliv. Det gjorde du da også nogle tanker om, ikke?
Jo, og der gjorde jeg med den tanke, at, at vi som kvinder gerne ville have vores egne arbejdspladser, hvor vi kunne have vores børn. Altså, fordi vi var slet ikke på det der med at få dem i børnehave. Det fik vi jo så alligevel, for det var jo svært at... Altså, sådan var det jo, ikke?
Ja.
Men faktisk, mange af de kollektiver, vi byggede op der i begyndelsen af 70'erne, det var jo netop med det formål for øje, at børnene kunne være sammen med os. Og vi havde sådan en kollektiv butik, hvor vi solgte vores produkter. Og der er min datter, der stået der og legede med stemplerne og kasseapparatet og været i butikken. Og selvfølgelig nogle gange kede sig og sådan noget der, men jo været med. Og det var en af de ting. Altså netop fordi jeg selv er vokset op i en forstad, hvor jeg jo aldrig så et arbejdende menneske, ud over postbudet og skraldemændene, ikke? Jamen det er rigtigt, ikke? Og så de rengøringsdamer, der kom, ikke? Men ellers så var der jo ikke... Altså så tog alle væk for at arbejde der, ikke? Og der synes jeg, det var dejligt, at mit barn kunne være med der, hvor jeg arbejdede. Og det har jeg gjort et meget stort nummer ud af. Og det har hun da aldrig synes var... Altså, det har jeg aldrig fået hug for, egentlig.
Men det er egentlig meget sjovt, fordi det er jo en genial tanke. Mm. Altså, i virkeligheden. Og uanset hvilken form man så giver det. Mm. Altså, om man så ville vælge at sige, om der er arbejdsplads. Jeg læste også om i Norge, for eksempel. Der har de jo nogle regler med, at når du ammer, så kan du få fri fra arbejde, når du ammer. Altså, i den tid, du ammer, så går du hjem og arbejder dit barn, og sådan er det. Altså, det er jo meget mere... Det er jo mere mødrevenligt, altså, hvor du kan bevare den tilknytning og dine interesser og dine ambitioner, og så samtidig føle, at du gør det, du gerne vil gøre som mor. Det er jo også en sundhedsfikseret ting, men altså... Men det er jo mærkeligt, hvorfor det er røget helt ud.
Jamen, det var jo to retninger inden for rødstrømbevægelsen. Fordi der var jo dem, der gerne ville opnå det samme som mændene. Og det ville vi absolut ikke, fordi vi synes ikke, det mændene havde opnået, var noget videre at skrive hjem om. Så det synes vi jo ikke. Så vi ville jo hellere lave vores produktionskollektiver, hvor vi havde vores økologiske grøntsager, vi lavede det her tøj, vi lavede, og mange forskellige ting, som man kunne dengang, fordi man kunne faktisk leve af at være kunsthåndværker i Danmark dengang. Altså det var vores forestilling om det. Altså skulle børnene selvfølgelig være med. Altså ikke på den måde, at de skulle ud og grave kartofler op i frost og alt sådan noget der, som man havde gjort nogle generationer tidligere. Fordi det var ikke som, altså der var ikke sådan noget specielt mystisk i, at børnene skulle være med i arbejde. Det var bare en generation siden, at det, eller det foregik jo stadigvæk. Men vi havde den der forestilling om, at for at gøre kvinden fri, så måtte man først gøre barnet frit. Og så kunne kvinden blive fri, fordi at kvinden vil altid være hængt op på det barn.
Altså gøre barnet frit? Prøv at forklare det.
Altså hvis man starter med at skabe et godt, en god ramme for barnet, hvor barnet kan gå rundt, altså sådan som jeg oplevede det i København dengang, så skulle man jo hele tiden være en halv meter bag ved barnet, altså fordi at barnet kunne hele tiden blive kørt over, for eksempel. Og det vil sige, at barnet var jo aldrig nogensinde frit stillet. Og det var jo det, man oplevede i kollektivet, at barnet kunne jo ræse rundt i det der store hus, eller den store gård, eller hvor det var, og lave sin egen tilværelse, og var sikker og tryg i det. Og det vil sige, at man som kvinde jo kunne sidde og arbejde, fordi børnene kunne passe sig selv.
Ja.
Ikke fordi de skulle være overladt til sig selv, men de havde et frit liv. Og det var en af tankerne. Og så er det jo rigtigt, at nogle slags arbejder, de egner sig ikke til, at man har børnene med. Men det synes vi jo, at det kunne man jo lave om på i rigtig mange situationer, at der kunne børnene faktisk godt være med.
Men det er jo meget sjovt, fordi altså, jeg har jo været fatter i al den tid, jeg har haft børn, så jeg har jo arbejdet hjemme, siddet og skrevet hjemme og sådan noget. Jeg har været rigtig meget sammen med mine børn.
Mm.
Og min oplevelse har jo også været, at det, at jeg har været rigtig meget sammen med dem, og de har været med, det har jo gjort det meget nemmere for mig at kombinere tingene.
Yeah.
Altså fordi jeg vidste, at jeg var der, men de har også lært det der med, jamen nu lukker jeg døren, nu skriver jeg altså 2 timer, så må jeg underholde jer selv.
Mm.
Men det er meget sjovt, hvordan folk reagerer på det nu, for der er mange, der siger, jamen det er jo vanvittigt privilegeret. Altså, jeg synes jo ikke altid, det har været privilegeret. Det har også kostet nogle andre ting, ikke? Eller der er nogen, især ældre mennesker, der kan finde på at spørge mig, når jeg er ude og holde foredrag. Nå, men har du så ikke sådan nogle rigtige cirkusbørn? Sådan nogle, der er med alle vegne, og fordi jeg har rejst mig med dem og haft med og sådan. Hvor der er sådan mange fordomme,
hvis man
træder lidt ved siden af. Selvom det er noget, som egentlig andre mennesker synes lyder meget attraktivt, så er der sådan en meget sådan... stærk forventning til, hvordan man skal have børn, og hvad der er det rigtige at gøre. Oplevede I det også dengang? Eller var I mere ligeglade?
Jamen, jeg tror, vi var utrolig ligeglade, fordi vi synes, det gamle samfund var så galt afmarcheret, så der var ingen grund til at tage deres kritik højtideligt imellem. Altså, vi lavede vores eget, og vi synes, det virkede, og det synes jeg stadigvæk, når jeg ser tilbage. Altså, at i virkeligheden synes jeg, det er synd, at den del af rødstrømpebevægelsen aldrig kom med. Altså, fordi vi blev set på som sådan nogen, der var sådan lidt, nå ja, okay, sådan nogle klidemostre, ikke? Og den slags ting blev der jo sagt om os, ikke? Men jeg synes, at det er væsentligt. Jeg synes, at altså det at kunne have børnene med, i stedet for, at de er... Altså, jeg tror da, det er vanvittigt usundt, at et barn er lukket inde på en institution det meste af sit liv, og aldrig er i berøring med det virkelige liv. Og så pludselig, altså efter 25 år, og kommer ud fra universitetet eller en anden uddannelse, og så skal ud i verden, ikke? Aldrig set den før i virkeligheden. Det synes jeg, der er langt ude.
Men jeg kan også sige, der er verden jo virkelig blevet sådan, synes jeg nu, børnevoksen opdelt, ikke? Mm. Altså, og voksne vælger at lave børneaktiviteter hele tiden med deres børn, ja. For at tage børnene med til nogle ting, som de selv synes er en lille smule sjovere en gang.
Ja.
Men jeg tænker lidt, når du fortæller det her, så tænker jeg alligevel, så tænkte I jo stadigvæk en lille smule traditionelt. Det var stadigvæk møderen. Eller var det kunne lige så godt have været fædren, der havde børnene med i produktionskollektiv? Eller var det bare en erkendelse af, at det stadigvæk dengang var sådan, at det var møderen, der følte sig hovedansvarlig? Så I måtte tage ansvaret på jer, og så sørge for de unge der?
Ja, vi vil gerne undgå at stå i det der split, hvor man skulle aflevere barnet meget tidligere om morgenen. Altså, det ville vi gerne undgå. Selvfølgelig regnede vi med, at mændene kom med. Og de også tog deres del, og de også tog børnene med, og det gjorde de også. Altså det må man sige, de gjorde, men jo måske 25%, hvor kvinderne så gjorde det, 75%, selvfølgelig var det sådan. Og selvfølgelig var der mange kampe omkring det. Men jeg tror, at det vi gjorde, det var, at vi sagde, jamen moderskabet er det vigtigste. Det er nummer et i en kvindes liv. Så kommer der alt det andet. Og det kan man jo godt kalde traditionelt. Ja, det er urtraditionelt, ikke?
Det er urkvinder, tænker du det
her. Ja.
Men var der nogen, der valgte børn fra, fordi de simpelthen tænkte, jamen det kommer aldrig til at gå op, det her?
Ikke på det tidspunkt, fordi der var vi jo også så unge, så der var tænkt vi slet ikke så bevidst om de der ting, om konsekvenserne. Jeg tror, at en af de ting, vi var forskånet for, det var at tænke over konsekvenserne.
Ja, det var kun andre, der så dem. Nej. Men det, jeg i hvert fald hørte, det er, at det, der har båret det hele, altså, I har jo så fundet løsninger på mange ting, og det hele har været båret af en tro på, at I kunne finde løsninger på det, en eller anden form for optimisme i den forbindelse, og så en meget stærk længsel efter frihed.
Ja.
Og hvad er der så sket med den? For der er jo mange, altså, nu siger du, der er ikke noget, du har fortrudt, og du synes, at det var den rigtige måde at leve på.
Mm.
Men der er jo mange, også fra den generation, som jo sker mange gange, når folk bliver dem, så giver de lidt køb på det.
Ja.
Altså, så bliver friheden pludselig ikke så vigtig, og så bliver maligheden måske lidt vigtigere, eller et eller andet, eller de har i hvert fald, mange har heller ikke fået givet den gnist videre. Eller er det også der ikke har kunne tage imod den, eller?
Jo, men det er meget rigtigt set, det du siger, altså med, at vi virkelig troede, at vi kunne lave det om. Det troede vi jo fuldt og fast. Altså, fordi vi havde jo set lyset, og så var det jo sådan set bare at få det gjort, ikke? Så enkelt var det, ikke? Og så kan man sige, at så ramlede vi jo ind i nogle enkelte snubletråde undervejs. Og der er jo selvfølgelig nogle mennesker, der er blevet så skuffede og irriterede og, over de konflikter, der er opstået og så videre og så videre. Og, sådan, at man siger, at det kunne jo ikke lade sig gøre alligevel. Sådan er verden jo ikke indrettet. Det synes jeg ikke rigtig er sket for mig selv, men det er så også fordi, jeg hele tiden er gået videre. Altså så er jeg gået ind i det terapeutiske arbejde, spirituelt arbejde, sådan at jeg ser de der modstande, man får, det ser jeg i et andet lys, og jeg tror stadigvæk på, at mennesket har en anden mulighed. Altså, at vi har en mulighed for at leve ud fra en større solidaritet, men det skal jo komme indefra. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at det altså, bliver en kommunistisk idé eller en intellektuel idé på en måde. Det kan ikke bære. Det skal komme et andet sted fra.
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag er med psykoterapeut Karen Grue. Hun er med til at starte nogle af de første kollektiver op i Danmark og taler her med forfatter Anne-Lise Marstrand-Jørgensen, som er ved at skrive en bog, som foregår under hippietiden.
Var du politisk engageret dengang? Altså andet, det er jo også politisk at være engageret af ældre samfundet i det hele taget, men var du sådan partipolitisk engageret, eller fyldte det noget?
Ja, det gjorde det. Altså det fyldte jo noget, altså, men jeg var ikke politisk eller ikke partipolitisk. Altså jeg stemte på det samme parti, altså hele vejen, men... Og jeg var også hele tiden interesseret i, altså med Vietnamkrigen og Verdensbanken og alle de der ting, blev man jo meget optaget af, altså hvad er det egentlig for noget? Jeg læste meget om det, altså jeg læste også om, altså vores danske tropekolonier, altså hvad var der egentlig foregået, altså med Danmark, altså vi havde haft slavevæsen kørende og sådan noget, det synes jeg var meget rystende. Så jeg undersøgte mange af de der ting for at forstå den dybere sammenhæng mellem undertrykkelsen, og det må jeg sige, det har været tema hele mit liv, altså at slippe ud af undertrykkelsen og komme ud i friheden, ikke?
Ja, men det er vel også essensen af hippie.
Det er
vel
det.
Det er vel friheden, ja. Og så er det her med at føle sine følelser. Men nu ser du, at I stødt på nogle snubletråde undervejs.
Ja.
Hvad synes du var de største snubletråde, om man så må sige? Hvad var det, der gjorde, at man var ved at tabe pusten? Var der noget?
Altså, der opstod jo tit mange konflikter, hvor man i virkeligheden ikke kunne komme til bunds i, hvad det handlede om. Altså en klassisk konflikt i kollektiverne var jo, at nogen tog ansvar, og andre tog ikke så meget ansvar. Altså, hvordan vil du egentlig løse den konflikt? Ja, så sidder man der og skændes nogle gange, ikke? Og dem, der tager ansvaret, de er smadret skuffet over de andre, og dem, der ikke tager så meget ansvar, føler sig trampet på af dem, der er ansvarlige. Så det var for eksempel en klassisk konflikt, der kunne opstå, og som jo kunne ødelægge mange kollektiver. Så opstod der jo sådan forskellige misforståelser og fjendskab mellem folk, som ødelagde det fællesskab. Og der havde vi jo ikke nogen redskaber på det tidspunkt til egentlig at opløse de der konflikter. Det der var så kommet meget mere fokus på i mellemtiden. Altså, der er jo simpelthen blevet udviklet rigtig mange metoder til at forstå, hvordan er det, at folk render ind i de der konflikter, og hvordan løser vi det problem med, at nogen gør noget, og andre gør noget andet. Så, ja.
Men det har også været en stor udfordring. Jeg tænker på, at nogle gange bare en familie, altså det her med at rumme hinandens forskelligheder, og se netop, hvad er noget, man kan rette op på, om man så må sige, hvad er det, hvad er noget, man kan sige, nu skal du stå mere til ansvar, nu skal du gøre mere for fællesskabet, og hvad er noget, som man egentlig ikke kan ændre hos andre. Det kan jo ikke komme mindre frem, fordi man bor i kollektiv sammen, altså hold op. Jeg synes, det er nok, det kan være en udfordring bare i ens egen familie. Nu har vi med vores 4 børn og 2 voksne, der kan der godt være en masse den slags diskussioner. Så tænker jeg, hvis man så ikke engang føler sig lige så nær knyttet. Altså, det kan jo godt være, at man kommer til det i et kollektiv. Kommer man til at opfatte folk som ens familie?
Ja, nogle gange, men man bliver jo ikke... Ja, nogle gange så bliver man virkelig så tæt, som man er i familie, ikke? Altså, man faktisk får et søskende forhold til hinanden. Og andre gange, så udvikler det sig netop til fjendskab, hvor man bare ikke kan holde ud at være sammen, og hvor en af parterne er nødt til at flytte.
Men det må være fantastisk lærerigt. Altså, jeg også gå til det med at sige, jamen, jeg tør godt åbne min verden og gøre den lidt større, og der kan komme nogle mennesker ind, som kan udfordre mig i mit helt nære rum, altså i mit hjem. Det synes jeg godt nok er vildt. Altså, det synes jeg er virkelig fascinerende.
Men sådan tænkte vi slet ikke om det.
Nej.
Altså, vi tænkte bare, nu flytter vi kollektivt.
Ja.
Så tog vi den derfra. Altså, vi var faktisk, eller jeg var i hvert fald ikke sådan specielt reflekterende over det.
Men hvad skete der så? Altså nu har du så holdt fakten højt, kan man sige. Du kunne lige så godt bruge kollektiv i dag, har du fortalt mig, som du kunne lade være at gøre det. Men hvad, altså, synes du, I fik den indflydelse, som, altså, eller fik det den virkning på samfundet, på kønsrollerne, på mennesker, som I måske havde drømt om, eller hvordan synes du, det står til?
Jamen, det gjorde vi jo i form af en masse omgangsformer, som ændrede sig, ikke? Og der opstod en meget større frihed. Men sagen er jo bare, at altså hele erhvervslivet kører jo på, at nogen ejer, og andre ejer ikke. Og hvor vi jo sagde, at det her, vi skal eje fællesskab, ikke? Vi skal eje fællesskab. Altså, vi gik jo i virkeligheden tilbage til andelstanken, dybt set, ikke? Selvom det var bare en anden tid og med nogle andre ting. Og det forhold har jo ikke ændret sig. Altså, det er jo stadigvæk bankerne og dem, der har pengene, der bestemmer, hvordan det er. Det vil sige, dybest set kan du jo ikke lave et fællesskab. Fordi du kan jo godt lave en rundbordssamtale på på en eller anden fabrik, men det er jo stadigvæk fabriksejeren, der bestemmer. Og det vil måske blive ved med at være sådan i lang tid nu, men altså, vores forestilling var jo, at man ville lave nogle produktionskollektiver, hvor man var lige, og det lykkedes jo ikke. Det kan man jo ikke. Altså, det lykkedes nogle steder, altså Svanholm er jo et meget fantastisk eksempel på, at de har virkelig lykkedes med det, og jeg tager hatten så meget af for, hvordan at de har lykkedes med det. Så det er jo ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Men det kræver bare meget. Og hele den der viden omkring at løse konflikter. Altså der i det patriarkalske sådan, autoritære system, jamen der er det jo den, der sidder i toppen, der bestemmer. Og det vil sige, at konflikter bliver løst den vej, og ikke i fællesskab.
Så på en måde synes du, at det patriarkalske autoritære system har sejret lidt alligevel?
Ja, man kan sige, at det har været der hele tiden, og vi har ikke fået det brudt ned.
Er vi så blevet ligeglade? Eller, hvad, altså, eller kan vi stadig gøre noget? Eller hvordan ser du på det? Er du lige så optimistisk, som du var dengang?
Ej, jeg ser på det på en anden måde. Men det kapitalistiske system er jo vældig, vældig sejlivet. Jeg tror da på, at mennesket bliver nødt til at nedbryde de der undertrykkelsessystemer, fordi de er ødelæggende i det lange løb, og fordi at de hele tiden skaber et affald på den ene eller anden måde. Det skaber affald i form af mennesker, der bliver udelukket. Det skaber, altså ikke fordi de mennesker er affald, ikke? Det skaber affald, som vi hælder ud i havene, og det skaber affald på lossepladserne. Fordi man ikke tænker i cirkler, man hele tiden tænker det er en pyramidestruktur, hvor der er nogen, der er for oven, og så er der nogen, der er nederst, og nogen, der skal udstødes. Ikke?
Mm. Når du ser min generation, og dem, der er yngre end mig, tænker du så, at vi er egoistiske?
Det er svært at sige, men jeg tror, at i forhold til, hvordan vi havde det, så kan man sige, at der er en meget stor egocentrering, vil jeg sige. Ikke? Fordi det handler om mig og mit liv. Det handler ikke om fællesskabet. Det gør det jo selvfølgelig for nogen. Det skal man ikke tage fejl af, at der er mange, der gør fantastisk mange gode ting. Ikke? Og hippierne var jo også ganske få mennesker, dybest set.
Ja. mennesker, der har haft en meget, meget stor betydning alligevel, kan man sige.
Ja.
Altså i at sætte nogle nye værdier, en værdimæssig dagsorden. Men når jeg tænker på den her egocentrisme, er det så er der jo nogen, der ville være, hvis man skulle være djævelens advokat, kan man så ikke sige, at hele den der opmærksomhed på ens eget følelsesliv og ens egen lyst til, hvad skal vi i morgen, så har den skabt det? Er det en udløber, eller hvad?
Ja, det har været på en måde en udløber, fordi det var jo allerede dengang. Altså, der var nogen, der var meget mere optaget af, hvordan har jeg det lige i dag, og hvad kunne jeg tænke mig, og hvad har jeg lyst til? Og det synes jeg også er et meget godt spørgsmål, men hvis man glemmer de andre, så er det kedeligt, ikke? Fordi altså, så drukner man jo i sin egen navle. Og ja, det er et trist sted at drukne, synes jeg.
Det kan være stort, sådan en navle. Ja. men det vil sige, når man så skal uddrage essensen af det, så er det, at for at være en rigtig hippie, så skal man have en stærk frihedstrang. Mm. Man skal have en eller anden form for optimisme på menneskehedens vegne. Mm. Altså man skal tro på, at det kan nytte noget, det man selv gør.
Ja.
Og man skal have et hjerte, der banker på fællesskabet.
Ja.
Samtidig med, at man skal være i stand til at lytte til sine egne følelser.
Ja.
Og det lyder jo lidt for mig som idealmennesket.
Ja, men det er vel også nødvendigt, hvis vi skal klare det her, ikke?
Men hvordan tror du, man fremelsker den side? Altså, fordi jeg synes, det lyder rigtig godt, og er rigtig godt, men jeg har bare svært ved nogle gange at få øje på det. Jeg vil gerne være optimist på menneskehedens vegne, men jeg er ikke sikker på, at jeg er det. Sådan for alvor. Altså, jeg synes, folk har travlt med at melde deres egen kage, og jeg synes, jeg møder mange dejlige, vidunderlige mennesker, altså enkeltstående mennesker, masser af kærlighed og gode ting, men jeg synes, folk har travlt med at melde deres egen kage, og har travlt med at skulle nærmest dyste på, hvilken livsstil, der er den mest rigtige, og helst slå de andre i hovedet undervejs, fordi hvis min livsstil er rigtig, så er din jo forkert, og ellers, hvis din er rigtig, så falder det hele sammen for mig. Og det er jo fællesskabstanken, der er væk.
Ja, det er fordi, at rigtigt og forkert bliver... Altså, det er hele tiden det handler om. Og det, som folk har glemt, det er, at frihed kan man kun få sammen. Frihed alene. Det tror jeg ikke findes. Eller også er det på bekostning af nogen. Eller også har du trukket dig ud af fællesskabet og sidder i en anden bjerghule et eller andet sted. Det er selvfølgelig en mulighed, ikke?
Men, men ikke for os alle sammen. Nej,
så mange bjerghuler er der ikke.
Og så kommer de alligevel til at være så tæt, som de andre mænd.
Nej, så jeg tror, at det der med, at frihed og fællesskab, det hænger altså uløseligt sammen. Og det er jo ikke lige den tanke, der styrer vores samfund i vores dage, ikke? Altså, der er det frihed, det er mig. Og mig er mig, og hvad jeg kan realisere.
Men så kan jeg godt få den tanke, at den måde, vi har taget imod arven fra jer, vi har taget imod alle privilegierne, vi har taget imod med kyshånd, det der med, at vi køn er ligestillet, at vi ejer vores egen krop, at vi selv bestemmer, hvornår vi vil have børn, eller om vi vil have børn. Alle de her gode ting. Og så er der noget omkring fællesskabet, der er blevet skåret fra, der er blevet glemt.
Ja.
Og så kan det godt komme til at fremstå en lille smule forvrænget. Og så kan man lettere også pege fingre af de gamle og sige, at det var noget lal, og det var sådan noget hippie noget, ikke? Jo. Det er jo nærmest, har været skilt ud i mange år, som vi
har jo, det er meget morsomt, at man bliver sådan skilt ud. De aner jo ikke, hvad de snakker om, de mennesker. Og jeg tror også, dem, der har haft rigtig ondt over hippierne, de har i virkeligheden været smadret kede af, at de ikke selv var med. Det tror jeg. Fordi der, hvor de har været, der har været dødkedeligt. Altså, vi havde det sjovt. Men jeg tror netop, at det med fællesskabet på det meget, meget store plan, altså virkelig at føle sig fælles med resten af verden, altså ikke kun også naturen, altså også dyrene, at det var meget vigtigt. Og det er selvfølgelig glemt.
Men det er ret vidunderligt, at du siger det, fordi nu har jeg, før jeg skrev de her bøger, skrevet om Hildegard af Bingen, den gamle nonne fra middelalderen, og det er hendes tanker også.
Ja. Altså,
det er jo, at alting hænger sammen, og vi skal, at det, jeg gør, påvirker ikke kun mig og min nærmeste, men påvirker naturen, naturens balance.
Ja.
Altså, det er sådan en helt kæmpestor kosmisk plan. Altså, det er, så der er måske endnu et bindeled mellem mig og hippierne. Det er der helt klart også. Det var også noget af det, der satte mig i gang faktisk med at tænke, at lige præcis den tidsalder, synes jeg, var spændende.
Ja.
Og det var også nogle af gamle middelalder Hildegards tanker om seksualitet, faktisk. Hvor hun siger, at krop og sjæl er lige vigtige. Hvis vi husker begge dele. Og det er der, hvor vi forenes, og hvor vi komplementerer hinanden, det er seksualiteten. Og så løfter hun også sine pegefinger og siger, at mændene skal sørge for, at kvinderne får noget af det, for ellers bliver børnene nogle værre skrav, eller sådan noget.
Ja.
Så det er jo ret skønt, hvordan man kan se. Men jeg synes bare, at det er interessant, hvordan man forvalter sin arv. At den arv, man får fra sine formødre og forfædre, og hvad det er, der bliver siget fra. Og jeg synes, det er spændende at tale med dig også at høre. Altså, det sætter i hvert fald perspektiv for mig, at det, vi har sorteret fra, er en del af essensen af det, der kunne gøre, at samfundet eller at tingene bliver anderledes.
Ja.
Nemlig tanken om fællesskab.
Ja.
Og også solidaritet.
Ja.
Det er jo også blevet sådan et udskilt ord, ikke?
Meget udskilt. Og det, man også må sige, altså, når du siger det, det er jo også, vi offrede jo faktisk noget. Altså, jeg offrede jo min universitetskarriere. Offrede måske at blive rimelig velstillet. Og det gjorde vi jo, fordi vi valgte fællesskabet til. Og det valg er der jo rigtig mange mennesker, der bare ikke vil. Og det er jo selvfølgelig det man jo fritstiller, men så får man jo bare heller ikke det andet.
Hvad tror du, det skyldes? Altså, var det dig, den måde, du indrettede på, der gjorde, at det synes du var et fair offer, eller var det noget i tiden, eller hvad tror du, det var?
Det kan jeg ikke svare på, men det kom dybt indenfra, og det har jeg virkelig aldrig fortrudt. Selvfølgelig har der været nogle gange, hvor man har tænkt, valgte jeg nu rigtigt, men det synes jeg virkelig. Ja. Altså, jeg synes, at det større fællesskab, det er det eneste rigtige, fordi det andet, altså kan vi jo se, det skaber forurening på alle planer.
Men det er også spændende, hvordan nogle af tankerne bliver jo taget op. En del ting går måske i cirkler, ikke? Altså også omkring solidaritet. Nu er der jo trods alt en vis snak igen. Altså, den har jo været der, men den har også været fortrængt om, at det er vigtigt, at vi er solidariske på verdensplan.
Ja.
Men viljen til det,
det.
Den kan ligge på et meget lille sted.
Altså, ja,
når det begynder at koste noget, så står de fleste af os jo af.
Og det kan man så sige, at mange hippier betalte faktisk prisen og gjorde det med glæde.
Synes du, der var nogen, altså, synes du, der har været nogle omkostninger for nogen, der var involveret i det, hvor det egentlig ikke var det værd?
Jamen, man kan jo ikke sige, at det var hippiebevægelsen, der gjorde det. Det var bare, at de stod ikke distancen på en eller anden måde. De kunne ikke, altså, hvis du opløser alle strukturer, det var det, vi gjorde, så er der jo ikke noget, der holder dig. Så må du holde dig selv indenfra på en eller anden måde. hvordan du nu kan gøre det. Og det var der nogen, der ikke kunne, eller de røg ud i nogle stoffer, eller de blev for dovne, eller de levede for meget socialhjælp. Altså, det kan man jo på en måde ikke klandre hippiebevægelsen for. Måske var der for lidt bevidsthed, altså måske var der for lidt selvkritik undervejs, det kunne man sige. Altså, men det kom jo meget hurtigt ind, det der med, at man skulle passe på med at bruge de stoffer for meget, ikke? Og man skulle også sørge for, at man ikke bare sad og lallede tiden væk. Det var der jo selvfølgelig nogen, der gjorde, men det er der sikkert stadigvæk.
Det tror jeg også. Tog I ansvar for hinanden?
Nogle gange, ja. Det gjorde vi faktisk. Men nogle gange kunne vi ikke. Kunne ikke finde ud af det.
Sådan som mennesker altid har været.
Ja.
Jamen tak. Det har været rigtig spændende og berigende. Det er sådan en research for åben mikrofon. Og så i det hele taget bare en god samtale. Tak skal du have.
Jamen selv tak. Det var rigtig sjovt at blive spurgt om.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.